დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. გვისმენთ რადიო პალიტრის ეთერში, ახლა ასევე შეგიძლია ჩვენი სტრიმის მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს ბმულს შეგიძლიათ დააჭიროთ. Და სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც ვუძღვები ხოლმე ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელ გია ჯანდი ერთთან ერთად. და დღეს ბატონი გია სტუდიაში არ იმყოფება, გვერდება გადაცემაში, გვერდება ერევნიდან, სადაც ის პარტნიორი ორგანიზაციის მიწვევით იმყოფება. არერთ საინტერესო შეხვედრა ჰქონდა და გაგვიზიარებს თავის შთაბეჭდილებებს. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა არის საქართველო და სომხეთი. სომხეთი ქვეყანა, რომელმაც ბოლო რამდენიმე წელიწადში საკმაოდ ესეთი კრიტიკული პერიოდები გაიარა, ახლაც ძალიან გამოწვევებით სავსე ეტაპზე იმყოფება და საინტერესო არის რა გამოცდილებების გაზიარება შეუძლია ამ ორ ქვეყანას ერთმანეთისთვის და როგორი არის ეკონომიკური თანამშრომლობის საჭიროება ორ ქვეყანას შორის, რა ურთიერთსარგებელი შეიძლება მიიღონ ამით ერთმანეთისგან. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენს დღევანდელ ეთერში. ბატონო გია, დილამშვიდობისა, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
თავიდან იმით.
ამ დემოგნე ხოლმე რომ ზიანი იმიდან მოგესალმები, მაგრამ სამწუხაროდ ცუდი ამინდია.
არ არის მზიანი ერევანი?
არა.
ხო, არც ვერც თბილისი დაიკვეხნის ამჯერად. ამიტომაც ერთი შეკითხვით უნდა დავიწყო. საეჭვოდ დაემთხვა ბატონო გია თქვენი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტები ერევანში და თუ შეიძლება თავიდანვე რომ განმარტოთ რა ფორმატში იმყოფებით თქვენ ერევანში, რა შეხვედრებს მართავთ და რა არის თქვენი მანდყოფნის მიზანი?
ხო, ეს პირველში უნდა ითქვას, რომ კვირას საღამოს, როდესაც ერევანში ჩამოვედი და სეირნობდი, დიდი სიამოვნებით აღმოაჩინე აქაურმა ეთეთმა ჩემმა მასმედიებმა და ამარახა ქართული საქართველოს დროშები ეკიდა ყველგან. თვითონაც ძალიან უხაროდა ეს, რომ საქართველოს დროშები იყო. და ეს რაღაც თვალსაზრისით გამოხატავს კიდე რაღაც ახალ დამოკიდებულებებს, ახალ ხედვებს ერევანში. ახლა მე თვითონ როგორ მოვხდი აქ წინათ, ასე ვთქვათ, პანდემიამდე ძალიან ხშირად დავდიოდი ლექციებსაც ვატარებდი ერევანშიც და წახკაძორშიც კი და ჩვენი ახალი ეკონომიკური სკოლის სხვა წარმომადგენლები სხვაგან სხვა ქალაქებშიც ატარებდნენ ლექციებს და შეხვედრებს. ძირითადად ეს იყო რაღაც ლიბერალური ეკონომიკური იდეების გავრცელების შესაძლებლობა, რომელსაც გერმანული ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი ეხმარება. ქვეხმარებოდა უნდა ითქვას და მენე და შემცირდა და პანდემიის პერიოდში სრულიად შეჩერდა, მერე ომი იყო და მე სიმართლე ვთქვა, პანდემიამდეც ჰქონდა უკვე დიდი სურვილი, რომ რაღაცა ურთიერთობა უფრო მეტი აქტიურობა ქონო და ურთიერთობაში თბილისშიც კი ჩავატარეთ ერთი რაღაც სემინარი სომეხი პოლიტიკოსებისთვის, რეფორმები და როგორ ჩავატარეთ რაც რეფორმები საქართველოში. ეს იყო 2017 წელს, 2018 წელს არ მახსოვს. და მას მერე არანაირი კომუნიკაცია აღარ იყო შესაძლებელი და ამიტომ ჩემი ინიციატივით მოინდომე, რომ რაღაც კომუნიკაცია შემდგარიყო, ახალი პარტნიორები ხარჩდნენ და იმათა მქონო და რაღაც კომუნიკაცია ერთ-ერთ ორგანიზაციაში. შენ ფამილი შეხვედრა მქონდა იმის თემაზე დისკუსიის თვალსაზრისით, რომ შეიძლება საქართველოს და სომხეთმა გააკეთონ მეტი ეკონომიკური თანამშრომლობისთვის. ეს ყოველთვის გაინტერესებდა ჩვენ და უნდა ითქვას, რომ შესაძლებლობა რომ იყოს, არ დაიშურებდი არანაირ ძალისხმევას, აქვე უნდა ითქვას ეს თავიდანვე. კითხვა არ გაუჩნდეს იმასა, ნებისმიერ მომენტში, ნებისმიერ დაძახებაზე წავიდოდი ბაქოში იგივე ვთქვათ დისკუსიისთვის და იგივე შესაძლებლობების გახსნისთვის და ეს არაერთხელ გავიკეთებია წარსულში. ბევრმა იცის ამის შესახებ და ბევრი პარტნიორიც ჰყავს ბაქოში ჯერ კიდევ. ცა საზოგადოებრივად შეზღუდულია შესაძლებლობები, რაღაცა დისტანცია მაინდამაინც დიდი არ არის, მაგრამ საზოგადოებრივად ვერ ხდება ინტენსიური თანამშრომლობა, რომ რაღაცა მეტი პოლიტიკის იდეები შევქმნათ იმისთვის, რომ გავამარტივოთ ქვეყნებს შორის ეკონომიკური სავაჭრო და საინვესტიციო და ყველანაირი თანამშრომლობა. უშენ მე მაგალითად იმ შეხვედრის მერე მოვაკეთე რაღაც სია და რას პირებში შეიძლება ვითანამშრომლოთ ყოველგვარი დიდი პოლიტიკური ძალისხმევის გარეშე, იმიტომ რომ რაღაცებს ჭირდება პოლიტიკური ძალისხმევა, მეტი დაფიქრებას, მეტი გეოპოლიტიკური ხედვების დანახვა ამის უკან. რაღაცები არის, რომელსაც არა აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა პოლიტიკური, მაგრამ პრაქტიკული მნიშვნელობა ძალიან დიდი აქვს. აი მაგალითად სმენელებისთვის შეიძლება ბევრისთვის სურპრიზი იყოს, რომ კვირას პირველად ვცადე უპასპორტოდ გადმოსვლა სომხეთში და ამან იმუშავა უკვე, ჩვენი ID ბარათით შეგიძლია სომხეთში შემოვიდე, თქოს რომ ორივე მხარე ძალიან ასდილობიანი ასე თქვა და პატივცემული ის იყო
მოპყრობა.
სომხეთის მხარეს ყოველთვის რაღაცებს გეკითხებოდნენ, არც არ გითხავთ და პარაც შეხედეს რაღაცა იმაში გაატარეს და მაგით დამთავრდა და ყველაფერი. მაგრამ ერთი ასეთ პრაქტიკული ნაბიჯი, რომელსაც პოლიტიკური დისკუსიები არ ჭირდებოდა ადვილად გაკეთდა, ხო გაკეთდა. მე თვითონ რომ მეთერთი ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი თუ არა პირადად მე მქონდა ამაზე შეხვედრა, ამაზე არ კონკრეტულად ეს საკითხი დაუჭი სომხეთის პრეზიდენტ ხაჩატურიანს, რომელიც ძველი მეგობარია 20 წლის საქართველოში, ბევრჯერ დადის და დადიოდა ხო და მაშინ მე ვუთხარი, რომ რასაჭირო პასპორტის გამოყენება ამ საზღვარზე. სმენელმა შეიძლება არიცა 25 წლის წინ საზღვარი საერთოდ არ ქონდა სომხეთთან და გადადიოდი, გადმოდიოდი ჩვეულებრივ. ამიტომ მე ფიქრობ, რომ ბევრი სხვა საკითხი, პრაქტიკული საკითხი არსებობს. მაგალითად, არც ისე სასიამოვნო იყო საკმაოდ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში დიდი ფულის გადახდა როუმინგში, რომელიც ერთ კომპანიას კიდევ უფრო ძვირი ჰქონდა, მეორე კომპანიას ასევე ძვირი ჰქონდა და მესამე კომპანია, რომელიც იმითაც ჩამოვედი, ახლა ჩემთვის ძვირია, არის მისთვის იაფია, მაგრამ ჩემთვის ძვირია და დავასახელებ თანხებს და კომპანიებს, ეს რაღაცა თქვენი რადიოს პოლიტიკას გაცდეს. მაგრამ ევროკავშირში შეგიძლია ერთი სიმბარათით ყველა ქვეყანაში იმოგზაურო და არ გაქვს დამატებითი ხარჯები ინტერნეტზე. რაც შეეხება საერთაშორისო ზარებზე, ვთქვათ გერმანული სიმბარათი თუ წახვალ საფრანგეთში, იქიდან გერმანიაში დარეკვა გექნება როგორც უცხოეთში დარეკვა. ამიტომ ეგ ფასიანია, მაგრამ ინტერნეტის გამოყენება უფასოა და არავის აღარ ჭირდება ჩვეულებრივი ქალაქის ტელეფონით რეკვას ადმე, ვთქვათ WhatsApp-ს და სიგნალს და ეს რაღაცებს იყენებენ ამ ასეთ კომუნიკაციებს. და ესეც მარტივი საკითხია ჩემი აზრით, რომ მაგალითად ინტერნეტის, იმიტომ რომ საქართველოდან აქედგენ შედარებით ცოტა ხალხი ჩამოდის, მაგრამ სომხეთი და საქართველოში ბევრი ჩამოდის და საკმაოდ დიდი ხნით საფულობით, მაგალითად ორი კვირითაც კი ჩამოდიან შავ ზღვაზე მაგალითად, ხო? ამიტომ მათ რომ ხელი შეუწყოთ ამაში, შეიძლება მე უფრო კომფორტულად იგზონ და მეტი ვთქვათ ფულის დახარჯონ საქართველოში სხვა რაღაცაზე, ვიდრე ამ რაღაცაზე.
გასაგებია.
ასე ტექნიკური პრაქტიკული საკითხები ჯერ ბევრი არის. მაგალითად, როდესაც ჩვენ გვინდა ტურიზმი განვითარდეს, ბევრი უცხოელი, რომელთაც მე შევხვედრი ვარ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ორგანიზაციის მოწვევით, რომ ჩამოდიან, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება თუ არა სომხეთში და აზერბაიჯანში წასვლა და და არსებობს იქ თქვათ არა მარტო პრობლემა მაგალითად აზერბაიჯანში ყოველას ვიზა ჭირდება, არამედ სომხეთში საზღვარზე რომ გადადიხარ ძალიან გამარტივი პროცედურა რა შედარება 20 წლის წინ რაც იყო იმასთან, მაგრამ ეხლა მაინც უცხოელისთვის პროცედურა არის, იმიტომ რომ მაგალითად თუ ვიზა გჭირდება, იქ ვიზაზე უნდა იდგე საათი და ასე შემდეგ. ამიტომ შეიძლება უფრო გამარტივდეს კიდევ ეს პროცედურა, ტექნიკური და ტექნოლოგიური შესაძლებლობები ამისთვის არსებობს და ეს ბევრად მიეხმარება ორივე ქვეყნის თქვათ მოგზაურთა შესაძლებლობებს. ისევე როგორც ახლა მე მაგალითად პირველი რაც გამიკვირდა გუშინ იყო რომ ქართველები აღმოაჩინე მაღაზიაში შეხვდნენ ქართველები და კაფეში შეხვდნენ, რაც წინათ პრაქტიკულად არ მახსოვს ასეთი რაღაცა ქართველი აქ შეხვდება და მეორე რაც ასევე ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის რომ მაღაზიაში მე უცხოეთში მივიდიარ არანაირი ის არ მაქვს სურვილი კი არა აღარ მაქვს ინსტინქტი რომ რუსულად ვინმეს დაველაპარაკო და როდესაც მაღაზიაში ინგლისურად დაველაპარაკე შემდეგ გასაკვირად ახალგაზრდა კაცმა ძალიან კარგი ინგლისური თუ მიპასუხა ჩვეულებრივ უბრალო მაღაზიაში ისევე როგორც კაფეში ყველა ლაპარაკობდა მაგალითად სასტუმროში ყველა საუბრობდა.
საინტერესო დეტალია. ბანოგია, სომხეთი იმყოფება ახლა ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე ტრანსფორმაციის შეიძლება ითქვას და სწორედ ამ ფონზე, ამ კონტექსტში არის მნიშვნელოვანი თქვენგან მოვისმინო რა შეიტყვეთ მანდყოფნის პერიოდში. როგორ შეიცვალა მათი მათ შორის ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტები, მათ შორის პარტნიორობის საკითხისადმი მიდგომა, ჩვენ ვიცით სომხეთსა და საქართველოს შორის სტრატეგიულ პარტნიორობას მოეწერა ხელი, როგორ ხედავენ ისინი ამ ახალ კონტექსტში მათთვის და ზოგადადაც ვიცით მსოფლიოში ბევრი რამ იცვლება, მაგრამ საკუთრივ სომხეთისთვის ძალიან დრამატული ეტაპი არის განვითარების. რამდენად შეიცვალა მათი ხედვები, მათი თუნდაც ინტერესი საქართველოს მიმართ, რომელიც ყოველთვის იყო ცხადია ამის გარეშე, ნამდვილად არ ყოფილა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა, უბრალოდ ერთ რეგიონს არ წარმოადგენდით. მაგრამ რა ახალ შესაძლებლობებს ხედავენ ისინი? ჩვენ ვიცით, რომ ამ ბოლო პერიოდის პროცესების გამო ძალიან მნიშვნელოვნად შეიცვალა სომხეთის, შეიძლება უკვე ამის კი არა და ყველასთვის ნათელია თამამად თქმა, სომხეთის საგარეო პოლიტიკური ვექტორი და უკვე მიზნებიც ამის კვალობაზე.
ხო, ჩემი აზრით მე ასე კარგად არ ვიცნობ სომხური სიტუაცია. ეს ერთ-ერთი ისეთი საკითხია, რომელიც მე მინდა რომ ჩვენ ქართველებმაც ცოტა მოვინდომოთ, რომ მეტი ყურადღება გამოიჩინოთ ჩვენს გარშემო რა ხდება. ჯერ კიდევ ადრეც მისაუბრია ჩვენ სტადიოში, რომ ჯერ კიდევ შევარდნაძის დროს ცადეთ გარკვევა რა ხდება ჩვენს გარშემო სხვა ქვეყნებში, თუნდაც საგან სახადო პოლიტიკის თვალსაზრისიდან აღმოაჩინეთ, რომ არავის არ ქონდა არანაირი ინფორმაცია. ეხლაც ჩვენ დაახლოებით მე რო თქვა სიმართლე, ამას რა ყლაპიობასაც კი ვეძებ, გონია რომ არაფერი საინტერესო არ ხდება ჩვენს გარშემო. ერთ-ერთი ჩემი მისია ის იყო აქ და მინდა რომ გავერკვიო რა ხდება, იმიტომ რომ ადრე თუ გვიან ჩვენ და ვიტყვი კიდევაც ამის შემდეგ მაგას, ჩვენ შევეჯახებით იმას, რომ სომხები ჩვენი კონკურენტები გახდებიან სხვადასხვა სფეროში. ამიტომ ჩვენ არ ვცალია ჩემი აზრით ოღლაპიობისთვის. კონკურენტები რო გახდებიან ძალიან კარგია, მე რომ გითხოთ, იმიტომ რომ სადაც გუა ვისავლოთ, დედამიწა ჩვენს გარშემო არ ბრუნავს. და ასევე ეს კარგია, რომ ეს სომხები განვითარდეს ბევრი თვალსაზრისით, რომ მაგალითად იგივე ინვესტიციები იყოს, ან იგივე ვაჭრობა განვითარდეს ჩვენ შორის და უამრავი რაღაცა, რომელიც საქართველოში შეიძლება ფიქრობენ, რომ მაინდა-მაინც სხვა ქვეყნებში უნდა გაყიდონ, რატომ არა სომხეთში გავყიდოთ, შორს რატო გავარბიოთ, იგივე თქვა ციტრუსები იქნება თუ სხვა რაღაცა. ხო, და ისევე სომხებმაც შეიძლება იფიქრონ, რომ უამრავი რაღაცა თვითონ, რომელიც შეიძლება საქართველოში ადვილად გაყიდონ და ყველაფერს სომხელი შეეწყოს, ეს კარგი იქნება, ხო? მაგრამ რაც შეეხება ეკონომიკურ სიტუაციას, ახლა ძნელია იმის თქმა, ზოგადად რეალური სიტუაცია რამდენად აისახება სტატისტიკაში, რომ იგივე აკაურმა ექსპერტებმა მითხრეს, რომ ისინი ძალიან ყვაყოფილი არიან საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მუშაობით, სადაც უამრავი რაღაცა შეიძლება ნახო. მე ჩვენს ეთერშიც თქვენ მიყვანს ამის შესახებ, რომ მე თვითონაც ძალიან ყვაყოფილი ვარ რამდენი რამე გაკეთდა ჩვენ სტატისტიკაში, და მაგათი მხრიდან არ არის ასეთი დონის გამჭვირვალება, რომ ჩვენ მეტი ინფორმაცია გქონდეს მაგათ შესაძლებლობები ყველაფერზე. რაც თვალში მოხვდება, ეს არის ავტომობილი, თუ როდესაც მოდიხარ საქართველოში, დიდი განსხვავება ქვეყნებს შორის, ქვეყნებს აი ქალაქებს შორის, რომელიც რამდენიმე ქალაქს გამოივლი, ისე მოდიხარ ერევანში. მათ შორის იმაშიც განსხვავება, რომ თუ იქ სადღაც კიდე შემორჩა რუსულენოვანი წარწერები, სომხეთში ძალიან ცოტა დარჩა რუსულენოვანი წარწერები, მაგალითად ბილბორდებზე და რეკლამები და რაღაცები პრაქტიკულად აღარ არსებობს. ორენოვანია სომხური და ინგლისური. ამიტომ რაღაცა სერიოზული ცვლილებები ცხადია ხდება. მე ჩემი აზრით ეს არის დაკავშირებული იმასთან, რომ რაღაც მომენტში აღმოაჩინეს არა მარტო ის, რომ ტყუილად ჰქონდათ ზედმეტი იმედები ჰქონდათ რუსეთის თვალსაზრისით, არამედ იმის გამო, რომ რუსეთთან ასე ღრმა ურთიერთობაში არ შესულები, სხვა შესაძლებლობების დაკარგვა მოუწიათ მათ, ხო? აი ესეთი რაღაცა ჩემი აზრით კარგად დაინახეს.
ხო, მაგრამ მაინც იმ ეტაპს და იმ ეპიზოდს, იმ პერიოდს უკავშირდება, როცა აზერბაიჯანმა ტერიტორიული მთლიანობა აღადგინა, უკავშირდება ყარაბაღის საკითხს, ხო, როცა ზუსტადაც ასე მოხდა, რომ რუსეთმა ხელი არანაირად არ შეაშველა ყარაბაღის საკითხში სომხეთის ხელისუფლებას. ბოლო წერტილი ფიქრობთ, რომ მანამდე დაიწყო ეს განწყობები, ნაკლებად ჩანდა გარედან ყოველ შემთხვევაში? აი როგორ გიყვებიან თქვენი პარტნიორები და მეგობრები?
მე არ მინდა, რომ ვინმე ზედმეტი ვალაპარაკო, იმიტომ რომ შეიძლება ყველა თავის მოსაზრება აქვს, რაღაც უნდა ამაზე ისაუბროს. მე თვითონ გამომიცდია პირადად ჯერ კიდევ 25 წლის წინ, რომ მაინდამაინც ძალიან კმაყოფილები არიყვნენ იმ სტატუს ყოთი, და მე მას მე ხშირად ჩამოდიოდი წელიწადში ერთხელ მაგალითად, მაგრამ არ ვცდილობდი, რომ ასეთი საკითხები გამომეცალა ამათ პარტნიორებს, კიდე თუ არა მითხარი ამის შესახებ, რას ფიქრობ. ისე თვითონ ფრთხილად იქნებოდა ცხადი. მაგრამ ის რაც მოხდა 2017 წელს, რომ შეცვალეს მთავრობა, ეს იყო ამის გამოძახილი ალბათ, რომ შეცვლა უნდოდათ რაღაც, იმიტომ რომ ისე ცხოვრება აღარ უნდოდათ, როგორც ცხოვრობდნენ, ხო? და მე მაგასაც ვფიქრობ, რომ მათი ისტორიული გამოცდილება საკმარისი არის იმისთვის, რომ ხვდებოდნენ რას იღებენ სადღაციდან, რას კარგავენ სადღაციდან. ეს ჩემი აზრით კარგად დაინახეს, რომ კი შეიძლება მაშინ 2017 წელს კიდევ ფიქრობდნენ რუსეთი მათხარეს იყო ყველანაირად, მაგრამ მე ვეცხრივ, ზედმეტი ვალდებულებების აღება მოუწიათ ამის გამო რუსეთის მიმართ, და რაღაცა მაშინათვე ჩემი აზრით იყო ამის ტენდენცია, და მე ამიტომ პირველივე თვეებშიც კი მქონდა უკვე კომუნიკაციის სურვილი, და ეთეთმა ქართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ თავისი ძალებით მოაწყო ტრენინგი, ლექციები ქართული რეფორმების შესახებ, სადაც მე მოვიწვიე ასე ვთქვათ ნამდვილი რეფორმატორები, და მაშინ ისინი ცოტა ესეთი ალარმული იმით შეხვდნენ, რომ აი ჩვენ ისედაც ყველაფერი ვიცით, მაგრამ მე მომავალში რაღაცეები ჩვენგან გადაიღეს ხადია, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ჯერ კიდევ ძალიან ძლიერია სომხეთში ის აზრი, რომ საქართველომ ძალიან ბევრი კარგი რაღაცა რეფორმა გააკეთა თავის დროზე და ამიტომ პატივისცემა ამ ყველაფრის არსებობს. ეს ერთი მხარეა და მეორე მხარე არის, რომ რაღაც ისკეთება, როცა გინდა უნდა გაიხედ გამოიხედოთ, მაგათ ადგილას ეს არც თუ ისე ადვილი იყო, ჩვენ უფრო გახსნილები ვიყავით და მეტი პარტნიორი ყავდა ცხადია, ვიდრე მაგათ დღემდე ყავთ. ეს რუსეთთან ასეთი ჩახუტება ჯერ კიდევ შემზღუდველია ბევრი თვალსაზრისით, მიუხედავად იმისა, რომ მაგათ ლობისტური ძალები უფრო ძლიერ იყოთ ვიდრე ჩვენ, მაინც უფრო სუსტი პოზიციებიდან მოხვდნენ რეფორმების დასაწყისში. ახლა უნდა ითქვას, რომ რაღაც საკითხებში და ეს მინდოდა ზუსტად, რომ გუშინ ლექციას მაგალითად წავიკითხე, რაღაც საკითხებში სომხეთმა ჩვენ გაგვასრო კიდევაც, მაგალითად ადამიანის უფლებების, პრესის თავისუფლების, მე არ მინდა რომ იმას ან დავაში აღმოჩნდე ჩემი საკითხი არ არის, მაგრამ მეც ცხადია ვთვლი, რომ პრესის მეტი თავისუფლება კიდევ პრესისთვის საქართველოში და არა მარტო მეთვლი, მეტ კვალიფიციებული ორგანიზაციების საერთაშორისო ასევე თვლიან, რომ სომხეთის პრესის თავისუფლება უფრო მაღალია ვიდრე საქართველოში. ასევე თქვათ, ეს ხება ადამიანის უფლებების საკითხებს, მაგალითად ფრიდომ ჰაუსის ინდექსში ერთ ნაწილში პოლიტიკურ უფლებებში სომხეთი უფრო მაღლა არის და ცივილური თავისუფლებებით, როგორ კი ამას
სამოქალაქო თავისუფლებები,
სამოქალაქო თავისუფლებებში ჩვენ უფრო წინ ვართ, მაგრამ რაც ცხადია, რომ დამაფიქრებელი საკითხია ჩემთვის, მე ხლე ეკონომისტი ვარ და არ მინდა ვინმეს
ვაშკადა. მესმის ხო, მაგრამ დაკავშირება ეს გარემო გზაგავლენას ახდენს ცხადია ეკონომიკაზე.
რა თქმა უნდა, მე მაგალითად ეჭვი არ მეპარება, რომ ამ მომენტში და ფაქტებიც ვიცით მაგის შესახებ, ამ მომენტში სომხეთში თქვათ იგივე ქუჩის მანიფესტაციების და ყველაფრის გამართვა უფრო მარტივია ვიდრე საქართველოში. ჩემი აზრით ეს ცხადია, იმიტომ რომ ომის მერე ძალიან დიდი პერიპეტიები იყო აქ და დიდი პროტესტები და კონკრეტულად მთავრობის გადაყენების მოთხოვნები და ყველაფერი და არაფერი ძალადობრივი თქვათ მეთოდებით გამკლავება არ მომდომებია სომხეთის ხელისუფლებას. ეს ფაქტია, რომ ამაზე ჩვენც ჭკუა უნდა ვისაუბროთ ჩემი აზრით, სხვა თუ არაფერი, ხო? და ასევე თქვათ ეკონომიკური თავისუფლების საკითხებში
აქვე უბრალოდ შემოგაშველებთ ერთ მონაცემს, რადგან მედიის თავისუფლება შეეხება უფრო ჩემი, ეს არის რეპორტიორების საზღვრების გარეშე რეიტინგს აკეთებს ხოლმე, ხო, მედიის თავისუფლების ინდექსს და სწორედ აქ არის საქართველო არის 77 ადგილზე, სომხეთი კი ბევრად უსწრებს მას საქართველოს, თუ 61.79 ასედი აქვს ქულა, სომხეთი ბევრად წინ არის, ახლა ეძებ იმდენად წინა 49 ადგილზე სომხეთი 70-ზე მეტი ქულით. ხო,
ანუ ჩვენ რა
მნიშვნელოვანი განსხვავება, კი
ეკონომისტებს, იმიტომ რომ როდესაც პატარა ქვეყანა ხარ, ნებისმიერი ინვესტორი ეს ქართველი იქნება უცხოელი, ყურადღებას აქცევს, რომ რა გარემოში იდებს ამ ფულს, რომ აი მაგალითად რამე რომ გაუჭირდეს მედია თავისუფალია და მის
ხარ. ხო, რამდენად შეძლებს ხო გაშუქებას, ხო.
ხო, თავის დაცვას თუნდაც და რაღაცას. კი. ეს თუ ჩვენ ამაზე მაგალითად მე ხშირად ვამახვილებდი, რომ რუსეთი პრობლემატურია თვალსაზრისით, ხო? და ჩინეთი მით უმეტეს, ხო? მაშინ ჩვენ და ვიფიქროთ, რომ ჩვენზეც ვიღაცა ასე ფიქრობს, ხო? ხათრით ყო არის, არა, რა თქმა უნდა.
რა თქმა უნდა.
სერია. ხო? რა თქმა უნდა. თუმცა არსებობს სხვა ინდექსებიც, რომელიც ასევე მიმოვიხილე გუშინის შედარება მქონდა ევროკავშირის, ევრაზიის კავშირის და ბრიქსის. რო ბოლო ხანებში ბრიქსი ძალიან გააქტიურდა და ხალხი ბევრი ფიქრობს სოფლიში თითქოს რასის ალტერნატივა ეს, ამიტომ სტატია გამოაქვეყნე, მალე იქნება ალბათ ის რედაქტირებულიც არ უკვე და ძილში დაიბეჭდი. ხო, ამის შესაძლოა ასეთი შედარებები გავაკეთე 10 დიდი მიმართულების და მაგალითად ისეთ სფეროში, როგორც არის ლეგალური სისტემა და კერძო საკუთრების საკუთრების უფლებები, საქართველოს ჯერ კიდევ წინ არის ვიდრე სომხეთს. თუმცა საქართველო ძალიან წინ არის ევრაზიის კავშირთან და ბრიქსთან შედარებით. და მე გუშინისიც გიგი რომ სომხეთი რომ ამოიღო ეს უპირატესობა ევრაზიის კავშირთან კიდევ უფრო ცხადი გახდება და ამიტომ ევროკავშირი, აი ჩვენ თუ გვაქვს 6.33 ქულა ამ საკუთრების საკითხებში, ევროკავშირის აქვს 7.38 საშუალო, თქვენ გაითვალისწინოთ ასევე მსმენელებო, რომ ევროკავშირში არის ისეთ ქვეყნები, როგორც არის რუმინეთი, ბულგარეთი, ხორვატია, მაგალითად, რომლებიც ძალიან წინ არ არიან ჩვენთან შედარებით ევრო საკითხში და ამ საკითხში შეიძლება უკანაც არიან. ასევე სომხეთს აქვს ჩვენზე უკეთესი პოზიცია და ამას დიდი ხანია ვიხურავდი და ვისაც რაღაც ინფორმაცია მეტი აქვს, თქვათ ეროვნული ბანკის ყოფილ თანამშრომლებს მაგალითად ცუდი კითხებოდა. რაშია საქმე, რომ სომხეთი ყოველთვის, სომხეთის ფული სტაბილური იყო ყოველთვის და ახლაც ვნახოთ ფრეიზერის ინსტიტუტის გამოკვლევის მიხედვით სომხეთის ფულის სიჯანსაღის კატეგორიაში 9.12-ია და ჩვენ 8.74. ახლა ბრიქსი
რას ნიშნავს ეს ციფრები?
ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ითვლება როგორც ბოლო 3 წლის ინფლაციის მიხედვით ითვლება და ნიშნავს, რომ როდესაც 2023 წლის მონაცემს ვკითხულობ, ეხლა ეს ეხება 2021-ს სინამდვილეში და 2022 ინფლაცია კიდევ არ არის შესული ამაში. სომხეთშიც იყო მოიმატა ინფლაცია მაშინ და საქართველოში კიდევ უფრო მეტად, სომხეთში ორჯერ დაბალი იყო ინფლაცია. ხო,
ანუ რეკლამა უნდა გამოვაცხადო, გავაგრძელებთ ახლა აუცილებლად რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დროა. რამდენიმე წუთი დაგტოვებთ, უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში კი რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. მე სულ არ დაგასრულებინათ, რაღაც დაასრულეთ და შემდეგ დავსვამ შეკითხვას.
ხო, ანუ მე იმას ვამბობდი, რომ ამ კატეგორიაში ესეთ მდგომარეობა და არსებობს კიდე მეოთხე კატეგორია, ეს არის საერთაშორისო ვაჭრობა. საქართველო ამ სფეროში ჯერ კიდევ ერთ-ერთი ლიდერია მსოფლიოში, ევროკავშირიზეც კი უკეთესი პოზიციები გვაქვს და სომხეთიც მოყვება კვალდაკვალ და ასევე რეგულირების სფეროში საქართველო უკეთესად გამოიყურება, დაახლოებით ისე როგორც ევროკავშირის კეთილ ჩვენ ჰარმონიზაციისკენ მივიდოდ რეგულირების და ეს არის გასაკვირი. და იმ დროს, როდესაც ევრაზიის კავშირის და ბრიქს გაცილებით უფრო დაბალი შედეგები აქვს, მაგალითად ბრიქს აქვს 5, როდესაც ჩვენ გვაქვს 7-40. და
საერთაშორისო ვაჭრობას როცა ბრძანებთ, გულისხმობთ წესებს და რეგულაციებს, გახსნილობას ალბათ, ხომ? და არა იმდენად
ტარიფებს, ტარიფების იგულის. აა ეს მოცულობაზე არ არის ხალხი. ტარიფები იგულს საქართველოს ერთ-ერთი ყველა თავისუფალი ქვეყანაა ტარიფებით.
ხო, თავისუფლებას ანუ. მე მაინც ჩემი იმიდან გამომდინარე, მე მეტი ის მაქვს უფრო ცოდნა, ხმამაღალი ნათქვა, მე მეტი გამოცდილება პოლიტიკურ საკითხებში, პოლიტიკის კენგეკაჩებით, მაგრამ ერთად არის პოლიტიკა და ეკონომიკა, ერთმანეთისგან ვერ გავაცალკევებთ. როგორი შთაბეჭდილება დაგრჩათ აი მან საუბრების დროს? იქნებოდა ეს ვთქვათ ლექციაზე ალბათ შერეული იყო თქვენი პუბლიკა, თუ თქვენს კოლეგებს ქალებთან შეხვედრებისას. მათ შორის და ძალიან მაინტერესებს მესმის, რომ მეგობრობა გაკავშირებთ და ესეთი ოფიციალური შეხვედრა არ იყო და არ გევალებათ გასაჯაროება, მაგრამ შთამბეჭდილება მაინტერესებს, რამდენად ესეთი პრინციპული არის გადაწყვეტილება იმაზე, სომხეთში, ვისაც შეხვდით საზოგადოებაში, რომ მნიშვნელოვანი არის სწორედ ეს ვექტორის შეცვლა ქვეყნის. აგერ გუშინაც გამოეხმაურა კრემლის წარმომადგენელი სწორედ ამ ცვლილებებს, ცხადია, რომ მოსკოვი ამას მტკივნეულად აღიქვამს და აკრიტიკებს. გარე ძალები არიან, გარე რეგიონული ძალების ყურადღება მიიქცია რეგიონმა, საკმაოდ რთულ პერიოდს გავდივართ სომხეთთან ურთიერთობაშიო და იმედი გამოხატა პესკოვმა, კონკრეტულად დმიტრი პესკოვზე ვლაპარაკობ, რომ ერევანში გაიმარჯვოს პოლიტიკური ნება, რომ გაგრძელდეს ჩვენი ურთიერთობების განვითარება. რუსეთი ამაზე რასაც მოახერხებს და რაც შეეძლება ძალისხმევას არ დაიშურებს ამ ფონზეც კი, რაც არის მისი ომი უკრაინის წინააღმდეგ. მაგრამ როგორი არის თვითონ სომხეთში, აი რამდენად პრინციპულია ეს გადაწყვეტილება, როგორი შთაბეჭდილება დაგრჩათ თქვენ?
ხო, ესეთი საკითხია, რომელიც მე როგორ სიმართლე
ჩვენ ვიცით, ახლა ხან იყო ნატოს გენერალური მდივანი, რეგიონული ტურნე იყო, მაგრამ ჩასული იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი თემები იყო განხილული, მათ შორის სომხეთთან, აი სომხეთზე მორგებული არის ასეთი პროგრამა, მორგებული პროგრამის შესახებაც ისაუბრეს ნატოსი და სომხეთის, აი ესეთი ტიპის თანამშრომლობაზეც. და ვიცით ასევე ევროკავშირის მიმართ ინტერესის გაღვივება კიდევ უფრო მეტად. ძალიან ისეთი ეტაპი არის და ეტაპი დამშვიდობებისა, თუ უკვე არ მოხდა ეს, არ ვიცი რამდენად ფართოდ გავრცელებულია დამშვიდობებისა ყარაბაღის საკითხთან, რომელზეც მე არაერთი ანალიზი მომისმენია საინტერესო, როგორც ისე ვთქვათ, უკან დამხევის ამ ქვეყნისთვის.
ხო, ახლა რაც შეეხება შიგნით არსებულ პოლიტიკურ სურათს, როცა სიმართლე კარგად არ ვიცი.
მესმის, იმიტომ გეკითხების შთაბეჭდილებას, აი თუ იყო რაღაც ეს თემები, თუ შემოვიდა ვთქვათ, კითხვა პასუხის დროს იქნება თუ.
არ ყოფილა, იმიტომ რომ მეც ხავშვარი.
აჰა, მესმის.
მაგას, იმიტომ რომ ისევ და ისევ არ მინდა რომ რაღაცა ვიფიქროს, რაღაც ინფორმაციას ძალავან რაღაცა.
მესმის.
მოსაზრება მინდა მისგან აუცილებლად მივიღო. დორო მე მირჩენია რომ ველა ვესაუბრო იმაზე, რაში ინდება ერთად გავაკეთოთ ვიდრე ის რომ იდით კაცო რუსეთს თავი დაანებეთ, ესეთი რაღაცა არ სამომწყვდია.
არა, ეს არ მიგულისხმია, უბრალოდ თავად თუ მასაუბრებში თუ ჩანდა თქო.
თუმცა მეორე მხრივ, ხო, ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, რომელიც
ბატონო გია, ბოდიში ეს მნიშვნელოვანი არ და გავიწყდეთ, დავბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით რომ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც სამშაბათობით წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად. ამ რუბრიკის თანაწამყვანი გახლავთ გია ჯანდერი, მე ნინო კელაშვილი ვარ ჟურნალისტი, ბატონი გია არის ახალ ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და ის ახლა გვერდობა ერევნიდან, სადაც იმყოფება თავისი პარტნიორი ორგანიზაცია მასპინძლობს მას, გამართა ლექციების ჩასატარებლად, ასევე არერთი შეხვედრა ჰქონდა და ვისარგებლე ამ შემთხვევით, რადგან ინტერესი არის სომხეთის მიმართ საქართველოში და იქ არსებული მდგომარეობის მიმართ და ნაკლებად ვუთმობთ ხოლმე ამას ეთერებს და რასე რომ იტყვიან, დიდი ფუფუნება ახლა ბატონი გიას შთამეჭდილებების და მოსაზრებების მოსმენა. ბოდიში, აი მნიშვნელოვანიო რაღაცა დაიწყეთ და ისევ გაგაწყვეტინეთ, ხო?
როდესაც ეს უნდა ითქვას, ფუფუნება რა არის ეს? თანა ფასენე იმ შესაძლებ, რომ ჩვენ არაფერი ვიცით, ხო? და რაღაცა მინდა ვიცოთ ელემენტარად ჩვენს გვერდზე რა ხდება, ხო?
დია.
და მეორე კიდე მე მგონია, რომ ისეთ პატარა ქვეყნებს როგორც საქართველო და სომხეთი არანაირი სხვა შესაძლებლობა არ აქვს გარდა იმისა, რომ ითანამშრომლონ იგივე აზერბაიჯანიც. მე მაგალითად ყოველთვის ფიქრობ, რომ ჩვენ სამ ქვეყანას ერთი პირი ვქონოდ და საგარეო საკითხებში თუნდაც, როგორც ბალტიელ სამეულს ვქონდათ, გაცილებით უფრო გაგვიადვილდებოდა ჩვენ მეზობლებთან ურთიერთობებიც და ბევრი რაღაც.
ეს ფუფუნება არ არის, ფაქტია, ხო?
ეს ეკონომიკური საკითხებიც არის. მე კარგად მახსოვს, რომ ბალტიური ზღვა როგორ უარყვეს 1990 წლის მარტში სახალხო ფორუმი ჩატარდა ფილარმონიაში და იქ მახსოვს ზუსტად მახსოვს ვინ უარყვეს და ახლა არ ვიცი ამის გახსენება მაგრამ მას მე სულ ყოველთვის ამბობდი რომ გადაგვემართა ეს რატომ არ გავყევით მათ რომ იცოდნენ რასაც აკეთებდნენ და ბევრი თვალსაზრისით დღესაც კი
ბალტიის გზა ანუ ბალტიური ზღვა გავიგონე მე და ცოტა დავიბენე უარყვესო
გზა რა თქმა უნდა
ხო და ეხა მე ვხდი ბოდიში
ესეთი ამბიციები არ მაქვს
ხო არა ცოტა
ხო ანუ და მე ამისი ნაწილია ის რომ ეხლა მაინც ცადოთ რაღაცები, რომელიც გაკეთება შეგვიძლია. რაღაცების გაკეთება შეუძლებელია, ვიცით, მაგრამ რაღაცები შეგვიძლია გავაკეთოთ. და მათ შორის ის ერთ-ერთი ფორმულა, რომელიც მე მგონია სწორი არის სომხეთისთვის, ის არის, რომ თუ ადრე ვიღაც 100 მილიონ დოლარად იყიდი და თუ ესენი გააგრძელებენ რეფორმებს, რო გაძვირდება მათი ყიდვა ყოველ შემთხვევაში, ხო? პრაქტიკულად რო შეხედო, ასე ჩანს ეს, რომ თუ არაფერს არ აკეთებ, მე ადვილად ყიდულობენ, ადვილად ჩაგრავენ, ადვილად გიტრევენ სხვადასხვა არასაჭირო საქმეებში და ასე შემდეგ, ხო? ეს არის რაც ჩემი აზრით ძალიან პარტივი საკითხი რომ გაიგონ, რომ თუ არაფერს გააკეთებენ, ნებისმიერ თავობა ჩამოვარდება და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ მე მგონია რომ მათ პრაგმატული ინტერესია რაღაცები აკეთონ სწორად და ასევე პრაგმატული ინტერესია ჩემი აზრით ორივე მხარეს ჩვენთვის რომ მეტი შესაძლებლობები გავხსნათ თანამშრომლობისთვის და ურთიერთობისთვის თუნდაც რა, ამიტომ რომ მე როგორც ვთქვი 20 წლის წინ არ ვერ წარმოვიდგენდი რომ ქართველები შეხვდებოდნენ, ახლა შეხვდებიან, ანუ რაღაც დაიძრა იმ პუნქტით რომ მაგალ თუში მითხრესო 400,000 საქართველოს მოქალაქე ჩამოვიდა, მე მაშინ უპასუხე ალბათ მაგის ნახევარზე მეტი ახალქალაქიდან ჩამოვიდა და დაეთანხმა მაგას. და ალბათ ეს ერთ-ერთი საკითხი იქნება, რომელიც ჩვენთვის საინტერესო იქნება, იგივე ბუნებაც ლამაზია აქ და ერევანში ძალიან ბევრი კომფორტი არის. რესტორნებიც კარგია და კაფეებიც კარგია და ვისაც არ უცდია რაღაცად უჩერდი რომ სადოს ეს სწიფიწება ესეთი რაღაცა. ახლა რაც შეეხება პოლიტიკას, მე როგორც კი არ ვიცი ახლა სიგაისა და რომ ციცოდე ალბათ შევეცდებოდი თავი ავარიდო იმას და აბარას რაც ვიცი. მაგრამ მეორე მხრივ ამათ ჩემი აზრით რაც დიდი პრობლემა აქვს ეს არის რომ დრო არ აქვს. ანუ ან დღეს აკეთებენ რაღაცას და მიაღწევენ რაღაცას, ან ეს კიდევ დიდი ხნით გადაიდება. ჩემი აზრით მარტივი სიტუაცია არ აქვს. სწორედ ეს იყო ჩემი მთავარი მესიჯი რომ ესენი თუ ხვდებიან იმას რა მდგომარეობაში არიან და რომ დრო არ აქვს და საგარეო ილუზიებში თუ იქნებიან რომ აუ რა კარგად მიდის ყველაფერი შეიძლება აღმოჩნდეს რომ ეს არ არის საკმარისი შემდეგი არჩევნების მაგალითად რომელიც შეიძლება თუ ძალიან შორს არის მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გამოცდილება მე გარნახავს რომ არც ისე შორს არის ეს და ესეთ სიტუაციაში როგორც არიან არც თუ ისე ადვილი იქნება ბევრი რაღაცის შემოbrunება და ამიტომ მე მაგალითად ურჩევ რომ რაღაცები გააკეთონ და მათ შორის რაღაცები შეიძლება ჩვენთან გადაიღონ, ჩვენგან ისწავლონ რაღაცები. ამიტომ რატომაც არ არის არსებობს ბევრი საკითხი, რომელიც შეიძლება ჩვენგან გადაიღონ. ჩვენს ალბათ მივეხმარებოდით ყველანაირად, რომ მაგალითად საზურის გავლის პროცედურა შეიძლება გავამარტიოთ კიდე ერთხელ რაღაც ჩვენ გვაქვს მაგალითად გამოცდილება საბაჟოს გავლის გამარტივებული წესები არსებობს და უამრავი სხვადასხვა რაღაცა არის რაც მიეხმარებოდა ჩვენს შესაძლებლობების გაფართოებას რა. როდესაც ვინმე რაღაც წარმოებაზე ფიქრობს, ყველა ფიქრობს რომ რამდენი კლიენტი ყავს დაახლოებით, ხო, ეს ყოველ გახსნი რაღაც წარმოებას და რაღაც წარმოება. ან თუნდაც ვაჭრობას, ხო, ხო ფიქრობ ჩამოვიტანე რაღაც პროდუქცია, რამდენი კლიენტი ყავს. თუ საზურები გამარტივებული წესით იქნება, მაშინ ჩათვლიო სომხეთის ჩემი ბაზარია და იქაც უნდა ცადო, ხო? აზერბაიჯანის ჩემი ბაზარია და იქაც უნდა ცადო. და ამიტომ მეტი პროდუქცია გერიდება, თუ მეტი პროდუქცია გერიდება, ფასების კლებ.
დია, ვანოგია, ამ შეხვედრების დროს თუ მოისმინეთ, ვთქვათ, ესეთი, იმიტომ რომ გარკვეულ იმედებს სომხეთის ხელისუფლება ახლანდელი ამყარებს აზერბაიჯანთან, აი ამაზე მიდის მუშაობა ინტენსიურ ბოლო დროს სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევაზე, ხელმოწერაზე. ეს პროცესი მიმდინარეობს საერთაშორისო ჩართულობით, ვიცით, და მათ შორის არის ხოლმე ნახსენები საქართველოს პოტენციალი. საქართველო იყო ფორმალურად ჩართული ამაში, მონაწილეობდა, ასე ვთქვათ, პლატფორმის შეთავაზებით და ასე შემდეგ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ საქართველოს როლზეც არის ხოლმე ლაპარაკი. სომხეთი უყურებს ამას ასევე ზუსტადაც როგორც საფუძველს იმისა, რომ მოაგვაროს ურთიერთობები მეზობლებთან და ეს ხელს შეუწყობს და დაეხმარება მას სწორედაც ეკონომიკური კუთხით, სწორედ ეკონომიკური გახსნილობაში, და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი. მსმენელებს შეგახსენებს მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნა, შეგიძლიათ ნომერზე 595-95-00-55-ზე 5-9-5-95-00-55-ზე. რას დადიხართ ამ სომხეთშიო, ბატონო გია, გეკითხება თქვენც და პრემიერ-მინისტრიც ამას ვილაპარაკეთ, რომ დროში დაემთხვა და განმარტეთ უკვე, ცხადია, ცალ-ცალკე არიან ისინი, ანუ არ იყო ეს ერთობლივი ან რამე კავშირში ერთმანეთთან. თუმცა კი საინტერესოა ამ კუთხითაც რამდენად, ალბათ რაღაცების იყო აქტუალიზაცია ამ ეტაპზე საქართველოსთან ურთიერთობისა, ზოგადად თქვენ დროშები ახსენეთ ქუჩებში იყო, ცხადია, ამ ვიზიტის გამო პრემიერ-მინისტრისა და არა თქვენი ამ შემთხვევაში. რას ფიქრობენ საქართველოსთან ურთიერთობაზე, აი ამ თვალსაზრისით სწორედ?
ახლა ერთ-ერთი ის არის საკითხი, რომ არასეულს ადამიანი ალბათ სომხეთში ვინც საქართველოში დამყოფი არ არის და ცხადია, რომ მათ რაღაცა დადებითი ისა ხელვა აქვთ საქართველოს მიმართ. მაგრამ მეორე არის, ჩემი აზრით, მათ უფრო გული მიუწევთ დასავლეთისკენ, ეს აშკარა არის, ჩემი აზრით გული მიუწევთ და ცდილობენ სწრაფი ნაბიჯებით გაიარონ ეს. ჩვენთვის აქ მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ კარგია ეს ის, რა თქმა უნდა, რომ ცივილიზებული მეზობელი ყავდეს და ჩვენ დონეზე მაინც იყოს ყველა საკითხში და ყველაფერი ძალიან კაი იქნებოდა, ბევრი რაღაცა გამოჯობესდეს. და მეორე მხრივ, ეს ყურად უნდა ვიღოთ ასევე ჩვენ, რომ ჩვენ შეიძლება ეს ადრე ვთქვი, თქვათ 10 წლის წინ, 5 წლის წინ, ყველა მეომრებზე რას ლაპარაკო, საიდან მოიტანე იგენი, ვერასდროს ვერ მორიგდებიან თურქებთან და აზერბაიჯანთან. მაგრამ ეს პროცესი საკმაოდ დინამიური არის და მას ყურადღების მიჩვენება უნდა, რომ არა მარტო ის, რომ როგორ განვითარდება ეს უბრალოდ, ხო, და კარგია თუ მშვიდობა დაისადგურებს, იმიტომ ერთ-ერთი რისის ფაქტორია, ცხადია, ჩვენს რეგიონში სამხრეთ აზერბაიჯანის მრავალ ძროვანი დაპირისპირება, ხო? მეორე მხრივ, ჩემი აზრით, ძალიან საყურადღებო საკითხი არის, რომ რას აკეთებენ სომხეთში და როგორ თუ მოახერხებენ ისინი, რომ ბევრი ბევრი საკითხი, ბევრი მომსახურება, ბევრი სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის ყურადღება მიიზიდონ, შეიძლება ნელ-ნელა ჩვენი როლიც შეცივდეს რეგიონში მაგალითად. ამას თუ ყურადღება არ უნდა და რას დადიხარ სომხეთშიო, მე არ ვიცი რა სჭირდება კიდე ყურადღება.
ხო, არა,
ხო, გვეზდება კონკურენტი, რომელიც ჩემი აზრით კარგია, რომ კონკურენტი ყავდეს, ხოთა გამოყოფს, რა
თქმა უნდა, იმპულსია კი, სტიმული არის ჩვენთვის.
ჩვენ ვიცოდეთ, აუცილებლად რა ხდება ჩვენ სამეზობლოში და პირიქით არა თუ ვიცოდეთ, არამედ ყველაფერი კარგი რაც შეიძლება გაკეთდეს, ყველაფერს უნდა მივესალმოთ და ხელი შეუწყოთ კიდევაც. ეს არ მარტო სომხეთში, აზერბაიჯანშიც და უნდა თურქეთშიც და ნებისმიერ მიმართულებით უნდა გავგიხარ.
მანდოგია, მსმენელი გეკითხებათ, თქვენი აზრით რა არის ისეთი, რაც საქართველოს სომხეთისგან ეკონომიკის დარგში შეიძლება ისწავლოსო?
მაგალითად, მე ყოველთვის მიგვიდა, რომ წინა მთავრობების პირობებშიც კი სომხეთი უფრო მოქნილი იყო სერვისებში და ვაჭრობაში, და ეს ცხადია, რომ ძალიან რთულ რაღაცაზე ვსაუბრობ, მაგრამ მეორე ეს მონდომება, რომ მათ აქვთ, ეს ფაქტია. და ჩვენ ახლა შეიძლება ვიფიქროთ, რომ მომავალი საქართველოსი არის წარმოებაში და საწარმოების შექმნაში, სამრეწველო საწარმოების, ან თუნდაც სოფლის მეურნეობის ხუთჯერ და ათჯერ მეტად გაზრდაში პროდუქციის. მაგრამ ერთ-ერთი მიმართულება ცხადია, ეს არის სერვისების უზრუნველყოფა, და შეიძლება ჩვენ ნელ-ნელა ჩვენი უპირატესობები დავკარგოთ ამ მიმართულებით და სოფლებმა, რომელსაც საკმაოდ ჩემი აზრით ისტორიული გამოცდილება აქვთ ამისი, დაიწყონ ამ სექტორების თავის მხარეს გადაკაჩვა. და ჩემი აზრით შეცდომა იქნება, იმიტომ რომ არ ჯერა ზოგადად ჩვენ ინდუსტრიული ქვეყანა გავხდებით, მაგისი არ ყოფნის კვალიფიკაცია და რაღაცა, მაგრამ ჩვენ ბოროხანებში მოვისმინეთ, რომ ფოლკსვაგენის ქარხანა დაიხურა რუსეთში და რატო აქ არ გადმოვიდა, მინ უნდა იმუშავებინათ აქ, ისე რუსეთიდან თუ ჩამოიყვანდი იმუშებს, ხო? ეს საკითხი საკმაოდ რთული რაღაცა არის, მისაგდები არ არის, რომ ჩვენი მომავალი სად არის და რაშია. მეც ნაკლებად ჯერას, რომ მრეწველობისკენ ძლიერი გადახრები გვაქვს და თერაპია ცოდნა და მოხერხება და უნარი ყველაფერი, მაგრამ მეორეს სოფლის მეურნეობით აშენებული ქვეყანა სოფლიოში არ არსებობს. რამდენად მოგავზროთ სოფლის მეურნეობა ჩვენ, რომ გვეგონოს, რომ მაგითი ჩვენ ვიცოდეთ.
მეორე მხრივ, ხო, იმავე თქვათ ქარხნის ფოლკსვაგენი ახსენეთ კონკრეტულად, თქვათ ასეთი ტიპის ქარხნის გახსნა შეიძლება მომზადდეს ასევე მუშახელიც და ესეც შედიოდეს ამ პროექტში. გამზადებული არც რუსეთში იქნებოდა თავის დროზე დარწმუნებული ვარ, ასე კვალიფიციური მუშახელი, ხო? აქ ხომ უბრალოდ ავტომანქანის მცოდნეებზე არ არის ლაპარაკი და ამიტომ რატომაც არის.
საკმაოდ მარტივი რაღაცა არის მან და რუსეთში კვალიფიციური ადამიანების რაოდენობა პროპორციულად არ აღემატება საქართველოში კვალიფიციური ადამიანების.
მაგრამ რადგან მოსახლეობა დიდია, ხო, იქ ამას გულისხმობ.
ახლა მოსახლეობა დიდია, იგივე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაშიც ხედავთ, რომ უამრავი საერთაშორისო კომპანია ოპერირებს ოშნაში ცოტა ხნისი და დამჩაიყვანა ის ივერიში იმან, რომ დიდი ბაზარია, იგივე რუსეთის ჩვენთან შედარებით 40-ჯერ დიდი ბაზარია და ცხადია. და მეორე კიდევ ის, რომ
სიაფე მუშახელის.
აა, სიაფე არ მგონი. სიაფე არის შედარებითი ფაქტორი, ეს არ არის უბრალოდ იაფი ყველაფერი კარგი არ არის, ხო? მაგრამ მე რას ვამბობ, რომ რუსეთში გამოაცხადეს ასე ქოლი, ვეძებთ ხალხს და 100,000-მა კაცმა თუ მილიონმა შეიტანა განაცხადი და იქიდან შეარჩიეს 5,000 და დაიწყეს წარმოება. ხო, აი ეს რაღაცაზე საუბარი. და შენ რომ გამოაცხადო ფოლკსვაგენის ქარხანას ხსნი და ჭირდება 5,000 კაცი, 100,000 კაციდან შეიძლება ვერ შეარჩიო 5,000 კაცი, რომელიც გამოგადგება. მილიონდან შეიძლება
შეიძლება
ეს პრაქტიკული რაღაცაა. რა შეიძლება სიაფეს ახან ვახსენეთ, იაფი და ხარისხიანი არის მიმზიდველი და არა იაფი და უხარისხო.
ცხადია.
ხო, ამიტომ როდესაც ჩინეთზე ლაპარაკობთ, აი შეხათაშორის გუშინ ვახსენეს და არის ესეთი ილუზია, რომ ჩინეთი ჩინეთში იმის გამო მოხდა თქვა, ზრდა რო უცებ ვიღაცა მიაწყდნენ და რაღაცა. იქ არის ზრდა ერთ გარკვეულ ნაწილში ჩინეთის, რომელიც მთლიან ქვეყანაზე ვრცელდება მე ცოგან, ხუთჯერ უფრო ღარიბები არიან, ვიდრე ათჯერ უფრო ოციჯერ უფრო ღარიბები არიან. ესევე როგორც რუსეთში, ახლახან სტატისტიკა მოვიძიე და აღმოაჩინე რომ ისეთ რეგიონებში, ჩვენს მოსაზღვრე რეგიონებში, მაგალითად ჩრდილო კავკასიაში, შემოსავლები 20-ჯერ, 40-ჯერ უფრო დაბალია, ვიდრე დიდარ ადგილებში, როგორიცაა მოსკოვი და პეტერბურგი და ისეთი ადგილები. ისევე როგორც ჩინეთში. აი, რასაც ხალხი უნდა დააკვირდეს, ჩემი აზრით ერთ-ერთი ფაქტორი არის, როდესაც საუბრობენ მაგალითად ხალხი გარბის აქედან და რატო გარბის, ხო? ჩემი აზრით პერსპექტივა არის ყველა თავი საკითხი და არა ის რომ დღეს რა მდგომარეობაში არის. აი, ადამიანები, რომლებიც საქართველოდან ნებისმიერ ქვეყანას, სხვა ქვეყანაში მიდიან, მათი უმრავლესობა არის კვალიფიცირებული ხალხი. უბრალოდ მათ ვეღარ დაინახეს, რომ უახლოეს ხანებში რაღაცა გაუმჯობესება ელოდება და ამიტომ ვიფიქრეს, რომ ერთ სანადროვად წავიდა. და არა ის, რომ უგემშიურები იყვნენ და გაიქცნეს, ნაკლები რაღაცა. იგივე მაგალითად ჩინეთში
ძალიან კარგი არის, მაგრამ ხო ის ნაწილიც, რაც თქვენ ბრძანეთ. უპერსპექტივობის,
ხო? ანუ რაღაც ფაქტორი შეიძლება რა თუ დახვა, ხო? ხო, მაგრამ არის ჩინეთის კარგი მაგალითი, ჩვენ ახსოვს კარგად, რომ 25 წლის წინ ძალიან ბევრი ჩიოდა, რომ უამრავი ჩინური მაღაზია გაიხსნა საქართველოში, ხო? თბილისში და ყველგან და მე უცებ რაღაცა ხელის ერთის მოსმით თითქოს გაქრნეს უყველან. საწავიდეს ხო? ჩინეთში დაბრუნდა, იმიტომ რომ პერსპექტივა იქ დაინახეს. მართალია იქ ანაზღაურება არ ქონდა ძალიან მაღალი, მაგრამ ედოდნენ რომ იზრდებოდა ეს ანაზღაურება და ამიტომ პერსპექტივა იქ რომ მეტი დაინახეს. ეხლა მგონია რომ შეიძლება უკვე პროცესები ძალიან ადვილად მოხდეს იგივე ჩინეთში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაშინ ასეთი რაღაცა იყო, ამიტომ ჩემი აზრით ამის ანგარიშ გაწევა ჭირდება ყველას, ვინც პოლიტიკას ქმნის ან აპირებს პოლიტიკას შექმნას, რომ პერსპექტივა უნდა დაინახოს ხალხმა და არა მხოლოდ არსებული რაღაცა.
ხო, ორი წუთი გაქვს ჩება საუბრის დასრულებამდე და მინდა თუ არის შესაძლებლობა რა შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ, მესმის რომ მეგობრობა გაკავშირებთ მრავალი წლის და ეს არის ოფიციალური შეხვედრა სომხეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის ნაწილიდან, რა დაინახეთ თქვენ აქ, ასე ვთქვათ, იმავე პრიორიტეტების კუთხით როგორ ხედავენ ისინი თავიანთ მომავალს?
ისინი ხო სომხეთის ეს დღევანდელი პრეზიდენტი უთხარ კიდევაც რომ შენ საქართველოს პატრიოტი ხარ, მეტი ბევრჯერ საქართველოს ნაყოფი ძალიან ბევრჯერ შეიძლება ითქვას და ჩვენთან ერთად ლექტორობდა და აქედან მიწა, მაგრამ რაც შეეხება შეხედულებებს, ჩემი ერთი მისი პოზიცია გასაგებია, რომ მაინც სიახლოვისი საუბროს ისი ლაპარაკი შეიძლება რიცია, შეიძლება ცხადია რომ მას ყველანაირად აინტერესებს, რომ მეტი გასნილობა და მეტი თანამშრომლობა იყოს და ბევრ საკითხზე რაზეც საუბრობით მეგობრულად, ის დაეთანხმა რომ ბევრი რაღაცის გაუმჯობესება ჯერ გზაშია და სიგვიძლია ამის გაკეთება და ასევე მან თხოვა რომ რაღაცა სია გავაკეთო იმ საკითხების, რომელიც პოლიტიკური საკითხები არ არის და ადმინდა შეიძლება, უფრო ადმინდა შეიძლება გადავწყვიტოთ და გავამარტიოთ ცხოვრება და ურთიერთობა და თანამშრომლობა ჩვენი ხალხისთვის. და კიდევ ერთხელ ამას დავაბოებ იმას მაინც
ჩვენ
ცოტა დრო დაგვაქვს, რომ თუ ვინმე მიმიწოს დიდი სიამაზე ბაქოშიც ვისაუბრო, ყოველგვარი შეფეხებში იგივე, ზუსტად იგივე პოზიციები მოს ბაქოსთან დაკავშირებითაც, რომ მინდა რომ ბაქოსთანაც ჰქონდეს ძალიან კარგი გახსნილი მარტივი ურთიერთობები, ბიზნესიც ადვილი იყოს, ვაჭრობაც ადვილი იყოს და ამის შედეგი არის ყოველთვის მშვიდობაც და თანამშრომლობაც და ყველაფერიც. და საბოლოო ჯამ შეიძლება ითქვას რომ
დრო აღარ გვაქვს და სრულად წინ დადებ ხო?
ეს რაღაცაა და სომხეთის მიმართულებით, ნებისმიერ მიმართულებით ჩვენ და ვიფიქროთ ჩვენ ქვეყანას რა გამოადგება პრაქტიკულად და როგორ მიაღწიოთ უბრალოდ
ინტერესები არის მთავარი. ძალიან დიდი მადლობა გია ჯანდიერი გახლდათ, ეს გვერდთვებოდა ერევნიდან, სადაც ის საქმიანი ვიზიტით იმყოფება, თავის პარტნიორი ორგანიზაცია მასპინძლობს, იქ მართავს შეხვედრებსა და ლექციებს. დიდი მადლობა გია ჯანდიერს, რომელიც გახლავთ ამ რუბრიკის თანაწამყვანი, თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენთ ხოლმე სამშაბათობით. გემშვიდობით ამ რუბრიკით ერთი კვირით, მე კი ხვალამდე ხვალ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს დილის საუბრებში.
See you. There's one thing left to do. That the weight has lifted. Love has surely shifted my way. Now